Atzo Donostiako udaletxean pleno berezia egin zen eta bertan aztertu zen gai bakarra, etxe bizitza turistikoen erabilera arautzeko ordenantza, eta onartu egin zuten Eusko Alderdi Jeltzalea eta PS Euskadiko Ezkerraren botoz, oposizioa kontra azaldu zen, eta kontra azaldu ziren baita ere alde batetik etxe bizitza hoien sektorea biltzen duen elkartea, eta baita auzo elkarte zenbait. Aldezarrean bizi da horietako bat, eta Inigo Cabañas da bertako lehendakari ordean. Arratsaldeon, Inigo.
Bai, arratsaldeon.
Egun bateko epea pasatan, araudia onartuta, zer nolako irakurketa egiten duzu gaurko egunean? Haserrea pasada, edo ez?
Bueno, a ber, bagenekien ze onartuko zan, ez da sorpresa izan, eta, bueno, ba, alde batetik gure auzoan zona saturatua izendatu bada ere, bueno, beste Donostiako beste auzoetan, ez da olakorik gertatu, eta orduan, bueno, ba, alde hortatik, ba, etzaigu egokia iruditu onartu dan ordenantza, beste gauza batzuren artean, vamos.
Azaldu izan duzu behin baino gehiagotan, ez zatoztetela bat hain zuzen ere onartutakoarekin, baina zuen ekarpenak apenas bildu diren araudian?
Ba, esan nuke, ia bat ere, hola buruz ez dakit, baina garrantzitsuenak, baten bat akaso, baina garrantzitsuenak ez dira kontutan hartu. Eta gure auzo bera, zati bat ere kanpoan gelditu da gune saturatu hortatik. San Juan kaletik Urumea ibaira di joan zati hori guk Ensantxea edo deitzen diogona, hori ere gune saturatetik kanpo gelditu da, eta berez hor dauden pisu turistikoen dentsitatea edo parte zarreko berdina edo ia antzekoa da.
Eta inor konforme zegotea, nola ikusten duzu ez? Ez oposizioa, ez pisu turistikoen elkartea, ez zuek, inor ez dago konforme?
Ja, bueno, azkenean bagoitzak bere kriteriak ditu eta bere ikuspuntua defenditzen ditu, ez? Guk gureak ikusita, ba, gure interesak bintzat ez ditu asetzen. Gero besteek, ba, bagoitzak hemen berea defendatzen du.
Izan duzu hurbilketaren bat udaletxearekin edo?
Bueno, bere garaian, lehenengo aldiz esantzi dutenean, aldezarra gune saturatua bezala joko zala, hori, bueno, guretzako pozgarria izan zen, eta pozgarria da, ez? Pasago, no, iritzu zaigu, ba, alde hortatik, ba, beste auzoetan berriz, ireki da, ez? Zabaldu da aukera pisu turistiko gehiago egotea, eta hori, bueno, ba, tengu gure auzorako ona ez deuna jotzen, ba, ez genuke nahi beste auzotan ere berdina gertatzea, ez? Eta, bueno, ikusiko da, ez? Baina dirudienez, ba, beste auzotan, ba, problema hori sortuko da edo vamos, gertatuko da maiz, pesatze dugu.
Bueno, badator, aste santua, iritsiko da udara, nola aurre ikusten duzue, ba, turista gehien egoten den garai hori?
Bueno, guretzako garai hauek lasaiagoak izaten dira, udara beti, ba jendea turista gehiago aurkitzen da kaleetan, etxetan, eta claro, aurten nolaikoa izango da, ba bueno, ba ez dakigu izango dan 2016ko kopurua, 2017koa, ez dakigu. Hori denborak eta esango dugu edo udaran ikusiko dugu ze gertatzen da.
Naizta araudia, bueno, zuen ekarpenekin osatu eta bar araudia egotea bera izango da zerbaiterako ona.
A ber, ni ez dator argitu behar denengo gauza da berez bazegola araudi bat. Donostiako plan orokorrak arautzen zuen pisu turistikoen asunto hau, ez? Eta gainea bakarrik baimentzen zuen lehenengo pisutan. Orain berriz ordenantza honekin egin dana da parte zarra ez beste Donostiko beste auzo guztietan zabaldu batea pisu turistiko gehiago jartzeko. Eta ez bakarrik lehenengo solairutan, baizik eta zenbait baldintza beteaz goiko pisutan ebai. eta orduan aurkitu zaitezke, ba, zure etxe gainekaldean, ba, pisu turistiko bat eukitzea. Edo akaso bi, edo akaso gehiago. Eta hori da, guno, gure ustez, ba, aldaketa handia, ez? Eta gero ebai, iruditzen zaigu, ez da ala jarri ratio bat, edo ez da gino alaxan, zifra bat, non gune bat pasadaiteken ez saturatua izatetik, ba, saturatua, pasatzea. Ez, azkenean Donostia iru zatitan banatu dute, pisu turistikoaren densifikazioaren arabera, baino ez dute zehazten noiz pasadaiteken alde batetik bestera, ez, densidade edo area batetik bestera, ez, eta gertaiteke alde txarrean gertatu dana, urrengo urtean grosen gertatzea. Ze, orain, argi dago, behin artezarreko iturria ikita, pisuak beste no baita jungo dira, seguro baina. Eta gatire, grosen edo zentruan, oain bada dira lan nahiko pisu, ba, egotea olako ba, kopuru haunditze nabarmena. Eta baina prozesu hau edo historia hau oso urte gutxitan garatu da, osak gertaiteke, urte baten edo bi urtetan, beste auzo batzuk, ba, guk izan dako problematika berdinera iristea, eta ez dago errementerik hori ekiditeko, edo hori nolabait mugatzeko.
Ba, Inigo Cabañas, alde zarrean bizi, Donostiako auzokiden elkarteko presidente ordean, eskerrik asko, hemen txemezularian zure testigantza utzi izanagatik.
Zuei.